Oke, langsung aja Pasir Merah ya untuk cerita terakhir untuk malam hari ini. Langsung aja kita mulai. Selamat mendengarkan. Pasir Merah, cerita kelima dan cerita terakhir untuk malam hari ini untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton, mendengarkan sampai sejauh ini. Ada 180 orang yang mendengarkan. Terima kasih sebesar-besarnya. Jangan lupa like-nya tinggalin dulu sebelum cerita ini dimulai. Jangan lupa kasih like-nya dulu ya. Oke. Semoga live kali ini bisa menghibur kalian, bisa memberikan kalian hiburan di saat lagi stay di rumah. Dan semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan tetap hidup sehat dan jaga kebersihan. Pasir Merah, Story Hunter by Agan, mantap soul. Hai Agan atau Sista sekalian, belum lama ini dapat narasumber, udah dapat lagi. Kisah kali ini saya tulis pakai sudut pandang narasumber aja ya, soalnya saya kesulitan bikin narasi yang benar. Oke, langsung aja, selamat membaca, selamat mendengarkan. Dulu aku pernah menginap di sebuah pondok milik teman omku. Lokasinya aku lupa, tapi aku masih ingat betul model jalannya. Jalannya waktu itu berpasir warna merah, yang kalau diinjak kadang nempel di alas kaki. Mungkin sudah berubah sekarang. Pondoknya sendiri terbuat dari kayu dan belakangnya ada sungai kecil dan tempat buang hajat. Kami datang ke lokasi sudah menjelang maghrib. Setelah itu kami berberes dan menyiapkan peralatan untuk acara kami. Sekitar selesai isya, kami segera menggelar acara. Total kami ada 6 orang. Aku, Om Yono, temannya yang sebut saja nanti Om Jun, Mbak Gina, pacar Om Yono, Mbak Riris, pacar Om Jun, dan terakhir Pak Joni yang mengurus pondok. Acara bakar-bakar pun berlangsung meriah. Gak ada perasaan aneh ataupun apapun juga. Kami pun terlena hingga malam semakin larut. Dina, anterin Mbak yuk. Kemana sih Mbak? Ke belakang. Aku segera melesat ke belakang bersama Mbak Gina. Lalu kami menuju ke sebuah kakus di belakang pondok. Mbak Gina masuk dan tak lama keluar lagi. Anehnya gak ada bunyi air mengalir, cuma ada benda terjatuh. Acara pun terhenti, kami sudah ngantuk. Lalu kami pun tidur satu persatu. Entah jam berapa, aku mendengar ada keributan. Setengah sadar, aku mendengar suara Om Yono, omku. Tanganku ditarik. Aku dibangun paksa dan ditarik bangun. Awalnya aku malas, hingga ada suara mengaum di dekatku. Aku langsung tersentak dan kabur secara refleks. Di luar nampak Mbak Riris berdiri dengan wajah pucat sambil nangis, dia memegang tangannya. Waktu menjelang subuh, Mbak Gina masih kerasukan. Pak Joni sudah berusaha dan hanya bisa membuat Mbak Gina tenang, tapi belum bisa mengeluarkan makhluk di dalam raga Mbak Gina. Mas, kita bawa ke kampung saja ini, ujar Pak Joni. Terus gimana Pak? Tanya Om Jun. Ya, kita minta bantuan kiai kampung mas. Akhirnya mereka membawa Mbak Gina yang sudah diikat ke dalam mobil. Hei, mirip korban penculikan. Aku sama Mbak Riris cuma diem-dieman. Suasana jadi sedikit mencekam. Kami gak ada yang berani ngomong. Tiba-tiba Om Yono muncul dan mengajak ke belakang. Mbak Riris sontak menarik tanganku dan bilang, hei, kamu ini kok ngajak cewek sih? Udah berangkat sendiri sana. Om Yono tampak melotot sejenak lalu melesat ke belakang. Aku merasa Om Yono agak berbeda. Mungkin dia lelah dan khawatir karena Mbak Gina. Lalu Mbak Riris mendekatiku dan memelukku. Tangannya gemetar. Din, kamu tahu rumah penduduk paling dekat gak? Seingatku sih agak jauh juga sih. Ada apa? Mbak Riris gak percaya. Cuma tangannya menunjuk lantai depan teras yang berwarna hitam. Aku gak paham artinya. Cuma aku memandangnya heran. Kamu ingat pasir merah di depan tadi? Tadi aku sapu kan karena ngotori latar. Ujarnya. Ya, kenapa mbak? Aku masih gak ngeh di situ. Ya kalau kita jalan, pasti ada jejak sedikit kan pasir merah. Apalagi sendal cowok itu kan luas permukaannya. Di situ aku cuma masih diem sambil mandangi si mbak. Mbak siapa tadi ya? Mbak itu pokoknya. Aku masih belum ngeh. Kalau orang napak pasti ngebekas kan. Tapi sekarang bersih. Lanjutnya. Sekarang kok bersih? Homiono pasti terbang dong. Aku baru paham. Kalau orang menapak pasti ke bawah itu pasir. Tapi Om Yono enggak. Opsi yang ada yaitu Om Yono enggak napak tanah. Enggak, maksudnya enggak dari tanah atau dia terbang. Aku langsung memeluk Mbak Riris balik. Tangan Mbak Riris dingin sekali, wajahnya tampak pucat ketakutan. Enggak lama HP-ku berbunyi di kamar. Aku super kaget saat itu. Sumpah demi apapun, telepon malam-malam. Aku celingukan, takutnya ada Om Yono yang tadi. Dirasa aman, aku mencoba melepas pelukan Mbak Riris, tapi dia memelukku dengan erat. Mbak, ada telepon tuh, aku ambil dulu ya. Jangan, takutnya dia muncul lagi, kau bisa diambil nanti. Ujar Mbak Riris tengah marah, bikin aku kesal saja. Kayaknya aman loh Mbak, udah wes aku ambil dulu ya. Aku menggeliat melepaskan diri. Aku tahu Mbak Riris lah yang ketakutan dan gak mau ditinggal. Ya udah cepetan ya. Aku meleset ke kamar dan mengambil handphone. Telepon dari Om Yono. Halo Om. Dina, kamu di sana? Ujar Om Yono dengan kencang. Iya Om, sama Mbak Riris. Riris ya. Oke. Kalau gitu kamu keluar dulu ya. Om ada yang ingin ngomongin. Setelah itu panggilan terputus. Aku kembali ke ruang tamu, Mbak Riris masih di sana. Semakin pucat saja. Hawanya memang sangat dingin. Mbak, aku keluar dulu bentar ya. Kemana? Jangan keluar. Nanti ditangkap kamu. Tadi Om Yono nyuruh keluar. Kamu yakin itu dia? Hati-hati loh. Ntar kayak yang tadi juga. Mbak Riris bangun dan menghalangi pintu. Aku agak takut juga sih. Takutnya telepon tadi palsu. Mbak Riris gak bisa menutupi rasa takutnya. Sepertinya dia takut untuk ditinggal. Tapi aku melihat kerlipan di luar. Aku berlari menerobos Mbak Riris. Maaf ya mbak. Dan menuju ke sumber cahaya. Gak tega aku sama Mbak Riris. Aku gak noleh sama sekali. Di sana mobil Om Jun terparkir dan aku langsung masuk ke dalam. Kami pergi ke arah kampung dan menuju ke sebuah rumah. Di sana semua sudah berkumpul. Bahkan Mbak Gina sudah sadar. Nah, ini anaknya. Ujar bapak yang terlihat sepuh, memakai baju putih. Setelah itu Om Yono cerita, kalau tadi kami berangkat bersama. Bahkan katanya aku juga ikut. Tapi pas di kampung, katanya aku turun dari mobil terus aku lari. Om Yono bingung, tapi dia memprioritaskan Mbak Gina. Lalu setelah diatasi, aku ditelepon dan ternyata aku masih di pondok sama Mbak Riris. Om Yono memaksaku masuk ke sebuah kamar. Dan yang paling ngeri, Mbak Riris tidur di sana. Din, tadi Om kaget loh pas kamu bilang sama Riris. Riris loh di sini dari tadi. Bahkan dia tadi ikut ngaji. Aku tercekat. Om tadi sempat curiga kalau naik-naik juga bukan kamu yang asli. Tapi Om lihat pasir merah ikut sandalmu. Ya Om akhirnya percaya. Soalnya kamu yang pertama kakinya bersih. Tak lama Mbak Gina ngamuk lagi. Terus aku tanyain, apa terjadi sesuatu? Aku bilang kalau Mbak Gina begitu setelah dari kakus di belakang pondok. Para pria langsung melesat ke lokasi dan baru balik saat pagi. Mereka menemukan pembalut Mbak Gina mengambang di atas air dan masih ada darah di atasnya. Dan anehnya tidak tersentuh air. Lalu kondisi pondok terbuka lebar dan ditemukan segumpalan rambut di ruang tamu. Ternyata itu penyebab Mbak Gina kerasukan. Dia tanpa sengaja menjatuhkannya ke air. Pikirnya ya udah gitu aja. Anehnya hanya sebagian yang tercelup air. Seakan ada sesuatu yang menahannya. Bentar-bentar. Tapi kok Mbak Dina juga diincar sih waktu itu? Ya soalnya aku juga ngalamin itu saat itu. Hehehe. Itu dia cerita pasir merah.